Viața mea, drumea ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Din nou vieți transformate pentru sufletul, mintea și inima dumneavoastră, dragi prieteni, stimați ascultători. Ioan Ciobot împreună cu dumneavoastră și invitatul nostru din episodul anterior, Nelu Mureșan. Nelu Mureșan a fost un căutător. A fost obișnuit să umble din loc în loc, tatăl său fiind angajat la cercetări geologice, dar mai mult decât a umbla din punct de vedere geografic, a încercat să-L caute pe Dumnezeu peste tot unde cineva vorbea despre Dumnezeu, în orice religie, în orice biserică. Nelu, spune-ne continuarea discuției din episodul anterior, cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Mai întâi câteva cuvinte despre viața ta. Deci ești născut la Baia Mare, ești maramureșan, ai absolvit Institutul Biblic Emanuel din Oradea și am rămas în episodul trecut la momentul când ai luat la rând bisericile din Baia Mare pentru a vedea ce se spune la fiecare. Să poți să-ți faci o părere despre toate acestea în cunoștință de cauză și nu din auzite sau din povești.
Logic, la momentul respectiv, mi se păreau că cele mai bine argumentate în credința lor erau Biserica Baptistă și Biserica Pentecostală, dar nu am aderat la doctrinele lor. Dar mi se părea că, rațional, sunt cel mai bine argumentați. În vara anului 80, am mers la o întâlnire la ceea ce noi numim evanghelizarea, am auzit atunci evanghelizarea, a venit un predicator din altă parte și s-a vorbit acolo despre chemarea lui Dumnezeu pentru oameni și faptul că Dumnezeu oferă o viață nouă, o viață schimbată, o altfel de viață, o viață veșnică, o perspectivă pentru eternitate în viața oamenilor. Și am ascultat discursul acelui predicator și după discurs, impresionat, m-am hotărât, zic, vreau să trăiesc și eu cu Dumnezeu, vreau să am și eu acea viață, vreau să-L am pe Dumnezeu în viața mea și vreau să-L cunosc mai mult. Auzisem, știam mental, intelectual despre El, dar asta nu influențase viața mea. Dar după 2 săptămâni m-am dus la niște cursuri de instruire din cadrul bisericii. În a treia săptămână am zis, măi, eu nu mai simt ce am simțit atunci când am auzit acel mesaj. Înseamnă că a fost ceva trecător. Înseamnă că s-ar putea să fi fost priceperea predicatorului, să fi fost presiune psihologică, să fi fost starea mea. Atunci a fost o influență așa, trecătoare. Deci acum nu mai simt și am renunțat. Gata, nu mai fac legământ cu Dumnezeu pentru că nu mai simt, nu mai... Și am rămas așa. Mai mergeam din când în când la biserică, îmi plăceau mai ales cântecele, cânta corul, erau niște cântece care îmi aduceau o stare sufletească bună, pace, mulțumire, așa, mă simțeam bine. Dar în rest nu prea mă interesa. Mai ales că predicatorul care a urmat nu se mai ridica la înălțimea celuilalt și am zis, e chestie de maestrie. Și a venit chemarea la oaste, am plecat în armată și acolo m-am confruntat prima dată în mod clar cu o lume fără Dumnezeu. Acolo am găsit doar oameni care afirmau că nu cred în Dumnezeu, deși uneori în adâncul lor credeau, doar oameni care trăiau fără Dumnezeu și după regulamentul armatei. Dar pe lângă, dacă ar fi respectat regulamentul, ar fi fost una, dar nu îl respectau nici pe acela. Și am avut niște experiențe deosebite acolo. Nu numai eu, ci toți colegii mei am trecut printr-o perioadă așa de criză. Dar în situația aia de criză și de suferință, de necazuri, de batjocuri, de... Nu știu, mi-ar trebui multă vreme numai să vă povestesc ce s-a întâmplat acolo. Am să vă dau doar câteva din lucrurile prin care am trecut. Faptul că unul din comandanți ne punea pe fiecare să îi cumpărăm câte o ciocolată și noi n-aveam dreptul să comentăm. Unul din gradați. Altul ne punea pe fiecare drept pentru onor înainte și după aia ne căra pum. Noi n-aveam, conform comenzii, n-aveam voie să mișcăm. El putea să ne facă orice, noi să nu mișcăm. Altul venea și vindea țigări scumpe la vremea aia, Paul Molken, BT-ul erau rare, și după ce le vindea la unul din ciclul întâi, venea cu tot ciclul 2 și îi cereau câte o țigară și îi fumau țigările. Pe altul dezbrăcau în pielea goală și îl puneau să bată pas de defilare pe rastel. Pe altă dată făceam conducere cu valizele pe supat. Altă dată spălam WC-urile cu periuța. Altă dată aveam adunarea în copac. Și toate acestea în situații de, așa, de tensiune, când eram umiliți și călcați în picioare, așa, și am văzut că toată încercarea mea de a fi drept, de a fi corect, de a fi stăpân pe sine, toate astea au dat faliment. Am realizat că nu mă pot descurca în lumea asta cu ceea ce știu și ceea ce am învățat până acum. Am mai avut pe lângă asta și probleme cu stomacul, cu digestia. Toate acestea au făcut să slăbesc în greutate și în același timp învățat un om liber. Ziceam, cum pot eu să accept, să rab de atâta umilire? Dar mi-era frică că dacă mă revoltam, mă trimiteau în batalion, conform regulamentului. Și mă duceam într-un loc retras sau în veceu și plângeam până îmi secau lacrimile, ca să mă descarc. Altfel, i-aș fi mâncat bucățică cu bucățică. Așa era o ură și o mânie și o revoltă pe cei care își băteau joc de noi. Și în perioada asta, așa de criză, atunci mi-am adus aminte, când eram într-o magazie de echipament singur acolo, aranjam hainele, mi-am adus aminte de chemarea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu există, că Dumnezeu este prezent pretutindeni, că este și acolo cu mine în magazie și că dacă eu îi spun ceva, el mă aude. Știam care era calea pe care trebuie să o urmez ca să-mi fac o relație cu Dumnezeu. Și acolo, în magazia aceea, a fost prima dată când am zis, Doamne, recunosc că am falimentat cu toată priceperea mea, cu toată voința mea, cu toată puterea mea, nu mai pot să mă descurc, am nevoie de ajutorul tău. Mi-am recunoscut prima dată dependența de Dumnezeu. Fusesem înainte așa de orb să nu văd că eram întru totul dependent de Dumnezeu, dar n-am văzut lucrurile astea, am crezut că mă descurc singur. Atunci am realizat că nu pot să mă descurc singur, nici în lucrurile care ziceam eu că țin de mine. Și l-am chemat pe Dumnezeu în viața mea. Și am zis, Doamne, dacă existi și dacă mă scap cu viață din împrejurările astea și sănătos, Biblia va fi cartea mea de căpătâi după care am să-mi conduc viața și voi încerca să te ascult și să fac tot ce este plăcut. Cam acestea erau cuvintele, nu mai rețin exact ce am spus. Dar ideea era că am recunoscut că depinde de Dumnezeu, l-am recunoscut ca stăpân, l-am chemat în ajutorul meu și am zis că vreau să trăiesc împreună cu el și în ascultare de el. Oarecum mi-am subordonat viața lui. Am luat-o aceasta ca și un legământ. Dacă Dumnezeu mă scapă, eu îl ascult. Și Dumnezeu mi-a ascultat acea rugăciune făcută acolo între haine. În scurtă vreme am observat că momentele în care ei își băteau joc de mine înainte mă făceau să mă mâni și să scrâșnesc din dinți. De data aceasta, la numai 3 zile diferență, eram liniștit, calm, aveam pace. Am mai observat că față de colegii mei eram mult mai degajat și dacă înainte, datorită tensiunilor, eram în conflict și nesiguranță cu ei, acum eram în pace, eram liniștit și aveam, relația mea cu ei s-a îmbunătățit. Am văzut că în mintea mea s-a schimbat ceva. Dacă înainte, când mi-am pus întrebarea ce se întâmplă cu mine dacă mor, mă duc înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, vreau să intru în cer. Și dacă mă întreabă pe ce bază, pe ce bază? Pentru că eu nu l-ascultasem, eu făcusem ce-am vrut, nu l-am luat în considerare și acum vroiam să intru în cer. Și atunci am zis, sunt pierdut, n-am nicio șansă să intru în cer. Și mă gândeam că dacă mor, sunt pierdut. După ce am făcut acea rugăciune, știam că dacă mă duc acolo, eu voi intra în cer pe baza faptului că Hristos a murit pentru mine. Pentru că păcatele mele au fost luate de Hristos. Pe baza faptului că am făcut un legământ cu Dumnezeu și mi-am încredințat viața Lui. Și asta îmi dădea pace și asta îmi dădea libertate. Și asta mi-a dat bucurie și asta mi-a dat putere să trec prin încercări. Mi-a schimbat și viața și reacția mea față de ceilalți. Încât la un moment dat, unul care își bătea joc de mine zice, drepți. După ce făcuse mai multe comenzi de astea ciudate, culcaturi și târâșuri și astea, și mă vede că zâmbesc. Zice, a, mai zâmbești? Continuă. Și a mai făcut vreo un sfert de oră cu mine, sau o jumătate de oră, nu mai știu cât. După care, din nou, drept, și mă vede tot zâmbind. Păi, zice, ce-i cu tine? Tu ești nebun? Deci, păi, de ce zâmbești? Păi, zic, cum să nu zâmbesc când văd ridicolul situației? Păi, zice, afară fuga marș. A realizat că nu mai are puterea înainte. Dacă înainte mă reușea să mă mânie, să mă facă să urăsc, acum dragostea lui Dumnezeu care era în mine era așa de puternică încât treceam peste astea. Și ura nu mai avea loc, ci numai pacea și liniștea. Și a zis, băi, interesant. Dar am sesizat și eu. Mai mult, în momentele de criză, când treceam prin încercări, îmi revenea în minte o cântare pe care o auzisem cântată de un cor când am fost odată la biserică. Căci nu toți cei tari vor învinge. Atâția luptă în zadar. Numai cei tari prin credință au biruința prin har. Și când dădeam de încercări și de greutăți, aceasta îmi venea ca și o casetă pusă. Melodia venea în mintea mea. Și de aici venea o întărire interioară și dintr-o dată abordam altfel problemele. Într-o altă împrejurare, acolo, comandantul companiei s-a supărat pe noi și ne-a scos afară pe lapoviță și din soare și noroi la instrucție. Și după ce 2 ore am făcut noi instrucție și eram toți ca niște porci murdari din cap până în picioare cu noroi, cu apă, cu uzi, ne-am întors la companie, gradații satisfăcuți că o să zic că acum îmi place, m-ați făcut o instrucție dură și se vede că v-ați luat pedeapsa. Comandantul, da, mai aveți încă 2 ore. Și ne-a trimis din nou la câmp. Și gradații s-au revoltat, pentru că erau și ei uzi, iar le era fric și lor. Și au început să blesteme armata și să înjure, și să-și înjure și părinții lor. Și în timp, pe ce umblam pe acolo și frigul era tot mai puternic, să-și blesteme și ziua în care s-au născut. Și le veneau tot felul și se văietau și oftau. Și în situația asta, mi-era fric și mie, eram și eu ca ei, dar nu aveam acea stare de revoltă, nu simțeam. Și m-am retras deoparte și în necazul și în supărarea mea am început să cânt o melodie pe care o auzisem de la bunicii mei. Nici nu știam că o știu, dar atunci mi-am reamintit-o. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu și oricât aș suferi, cântarea mea va fi vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și mă plimbam sau băteam pas de defilare ca să mă încălzesc pe o stradă, pe o stradă care o avem acolo, un poligon, și o stradă neasfaltată. Cântam, în inima mea era cântare. Îi vedeam pe ei cum bleastămă, cum se bleastămă și pe ei și părinți și tot ce știau ei, și mă uitam la mine și nu venea să cred. Diferența. Înainte eram și eu ca ei. Și eu comentam și cârteam. Nu eram învățat să înjur, dar vorbe dure și urâte aveam din belșug în vocabular. Dar acum cântam și eram în pace. Ba mai mult am constatat că am început să mă încălzesc. Era o căldură încât efectiv îmi era cald. Era ud, afară bătea acel vânt al bărăganului, cu lapoviță și cu ninsoare, și eu, mie nu mi-era frig. Și am zis, Doamne, ce extraordinar. Și ne-am întors la companie, după cele două ore a venit un alt cadru militar care, când a aflat ce s-a întâmplat, a dat comandă să ne ducem la dormitor și să-l trimitem pe comandatul companiei la ei, la el. Dumnezeu ne-a izbăvit, dar eu îmi primisem lecția. Eu am învățat ce înseamnă să fii cu Dumnezeu în încercare, ce înseamnă să fii cu Dumnezeu la nevoie și ce înseamnă să ai un Dumnezeu viu care îți răspunde la rugăciuni. O văzusem pe viu. M-am întors din armată și, ca orice tânăr, să-mi fac o casă, să mă afirm. Am început să studiez ca să cresc în ce privește profesional, să iau categorii după categorii, să devin un specialist în meseria de electrician. Pe lângă asta mai făceam cursuri de panare, radio, TV, pian, știu ce cursuri am făcut, vreau să îmbogățesc cultura generală. Pentru că din armată am mers cu ideea că sunt prea prost ca să mă pot descurca în viață. Am constatat cu surprindere că după acea perioadă de armată, tot vocabularul meu se limita la vreo 150 de cuvinte. Am numărat cuvintele care le-am folosit. Și în perioada când eram acolo, în gardă sau în altceva, foloseam doar vreo 90, 60, 90 de cuvinte. Și cam atât era tot vocabularul nostru, un an și ceva. Am trăit în felul acesta și am zis, nu se poate așa. Dar, printre altele, am descoperit și karatele. Am început să fac sport, să-mi asigur și partea fizică. Și într-o perioadă când câțiva din colegii noștri erau cu antrenorul plecați la un concurs, m-am dus la altă școală. Și acolo, după ce am făcut o demonstrație, am văzut că suntem destul de buni, eu și colegii mei, la o luptă în ring, m-au pus cu unul dintre cei mai buni de-ai lor. Nu știa multe, dar ce știa, știa bine. Și era dur. Și m-am ales cu câteva lovituri mai serioase, după care m-am decis. Ei, o să trec de la artă la duritate sau la forță. Și zic, lasă că se întorc colegii mei și mă antrenez cu cei mai duri și peste două săptămâni vin eu înapoi aici și îți dau eu ție duritate. Pentru că pentru mine sportul acesta era o artă, pentru respectivul era o chestie de forță. Dar Dumnezeu avea alte planuri pentru viața mea. La două zile după aceea am avut un accident, un scurt circuit, flamă electrică, arsuri de gradul 2 și 3 la ambele mâini, două săptămâni spitalizare și acolo am avut timp să mă gândesc. Ce fac cu viața mea? Dacă îl urmez pe Matsudatsu Yama, care era întemeiertorul școlii Kyokushin, ce perspective am? Ajung ca și el să lupt cu mâinile goale cu un taur în arenă sau ajung ca și alți colegi? Poți să ajungi bodyguard, poți să ajungi un mare sportiv, dar poți să ajungi cu traume, cu handicapuri. Au avut tot felul de comoții cerebrale și altele au avut unii dintre cei care au practicat sportul și au sfârșit-o într-un mod tragic. Alții au reușit să reziste. Am zis, nu e o perspectivă demnă. M-am uitat la marile personalități istorice și am zis, nu știu dacă aș dori să fiu ca ei. M-am uitat la lumea filmului și am văzut că nici în ei n-am găsit un model. M-am uitat la alte oameni de știință și am zis, băi, puține șanse să ajung ca ei, dar nici asta nu-mi dă satisfacție.
Și cum atunci, ai ajuns să-l alegi de model pe Iisus Hristos?
Atunci am realizat că dacă este vreun model care merită să fie urmat, vreun învățător, vreun senpai, cum spuneam noi, sensei la karate, dacă este vreunul pe care să merite să-l urmez, acela este Hristos. Și m-am decis să-mi iau în serios credința. Să-mi iau în serios acel legământ, angajament care l-am făcut. Pentru că după ce m-am întors din armată, am fost așa, împărțit. Și la scurtă vreme, un om m-a chemat, zice, uite, facem un grup de studiu biblic, studiem scripturile, cercetăm scripturile, dacă vrei să fii și tu. Și când m-am dus, am constatat că studiul pe care îl făceau era ucenicie în școala lui Isus. M-am bucurat foarte mult pentru că mi-am adus aminte de hotărârea care o luasem în spital în perioada aia când aveam mâinile arse și eram în tratament. Și atunci m-am decis, într-adevăr, să fiu un ucenic al lui Isus și să trăiesc după normele și după standardele împărăției lui, să-i urmez exemplu și să mă uit la el și să învăț de la el, să trăiesc pentru alții cum a trăit el și multe alte lucruri pe care le descoper când începi să-l cunoști pe Hristos. Mi-am dorit să îl urmez și să fiu ca el. Știu că nu o să ajung să fiu ca el, dar știu că prin Duhul Său cel Sfânt el lucrează această transformare în cei care doresc și se pun la dispoziția lui.
Care a fost momentul când te-ai hotărât să fii ca și Hristos? Și cum s-a schimbat apoi viața ta? Ce lucrezi acum?
Deci, momentul când m-am hotărât să fiu ca și Hristos a fost acel moment când am avut accidentul, arsurile și am avut timpul acela de cercetare când am putut să-mi analizez viața și să iau o decizie. Atunci am luat decizia și după aia a urmat prin studiu biblic, prin asta. Dar momentul hotărârii de a mă dedica și de a lucra pentru Dumnezeu a fost după Revoluție. Când am văzut acea invazie de informații din lumea noastră, în care tinerii sunt învățați pentru violență, pentru sex, pentru imoralitate, pentru tot felul de lucruri care le distrug viața. Mai devreme sau mai târziu, cei care le practică se nenorocesc.
Se numește VHS. Violență, horror și sex. Violență, oroare și sex.
Și am zis, cine învață pe tineri să umble în dreptate, în respect față de ei, față de alții, să își iubească semenii? Și am văzut că sunt atât de puțini oameni. Și atunci am luat hotărârea de a vreau să fiu unul dintre cei care învață pe tineri, să umble în dreptate și să trăiască în armonie cu Dumnezeu. Și ca urmare acestei decizii am plecat după un an la Oradea, la institut. După ce am terminat institutul, am lucrat în educație creștină cu școlile duminicale pentru perfecționarea învățătorilor de școală duminicală, adică acei oameni care încearcă să învețe pe oameni să înțeleagă scripturile și să le trăiască în viața lor. Am încercat împreună cu alții să-i ajutăm să crească în cunoașterea scripturii și în slujba pe care au de făcut.
Ce ne poți spune despre reușitele și succesele din lucrarea ta de acum cu studenții și cu elevii? Este dificil să le spui studenților și elevilor că există o cale mai bună în afară de doza de droguri sau o partidă de sex sau o petrecere de șucheată? Există un alt fel de viață?
Ce îmi place la studenți este firea lor cercetătoare, dorința lor de a cunoaște. Își pun întrebări și vor să știe. Și îmi place să discut cu ei. Să-i ajut să înțeleagă că există și un alt mod de viață decât cel oferit prin mass media. Încerc în felul acesta să îi ajut și când văd că ajung să înțeleagă și să descopere adevărul, este o mare bucurie, este o satisfacție extraordinară când ai reușit să-l ajuți pe un om să înțeleagă și să cunoscă. Cu atât mai mult când vezi că el a luat o decizie de a-l cunoaște pe Hristos și de a-l urma și de a-i urma modelul lui Hristos. Este așa de mare nevoie în lumea noastră de oameni care să fie după modelul lui Hristos. Oameni care să trăiască pentru alții, să se dăruiască pentru alții, să facă tot ce ține de ei ca să aducă fericirea și bunăstarea celorlalți. Să-i scutească de multe neplăceri care vin în viață prin încălcarea legilor lui Dumnezeu. Alte bucurii. Când vezi pe Dumnezeu la lucru și vezi că ești în armonie cu Cel care a creat Universul și vezi că ceea ce faci tu este în concordanță, în armonie cu planurile Lui, aceasta din nou îți dă satisfacție și împlinire și mulțumire. Este ceva extraordinar. Și apoi când vezi ce ființă deosebită este și ce lucrări deosebite face, atunci nu poți să nu te umpli de admirație. Nu poți să nu îl lauzi și să-l apreciezi, să te minunezi, să îl admiri pentru ce face, pentru ce este. când vezi necazurile și suferințele în care sunt unii oameni și când poți să le oferi soluția și să-i scoți din acea stare, să-i duci la o altfel de viață, să-i scoți la loc larg, din nou este o mare bucurie. Făcându-i pe alții să fie bucuroși și satisfăcuți, aceasta se răsfrânge asupra noastră. Și o experimentez și toți cei ce fac lucrul acesta experimentează asta.
Apoi, spune-ne, te rog, în două minute activitatea ta de acum. Ce poți să ne spui despre viața ta? Cum este viața ta acum și ce faci concret în prezent?
Deci, în prezent lucrez cu misiunea Alege Viața, care lucrează tehnic vorbind, educație etică și morală creștină între studenți, încercând să-i ajute pe tinerii care sunt studenți și vor deveni specialiștii de mâine să fie specialiști și în ce privește dreptatea lui Dumnezeu, să cunoască vestea bună a lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Hristos, să vadă felul în care, după modelul lui, își pot dedica viețile societății în care trăiesc și lui Dumnezeu, felul în care pot trăi o viață în armonie, o viață din belșug împreună cu Dumnezeu. În prezent lucrez cu această misiune printre studenți și caut să-i ajut să-L cunoască și ei pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lucrat în viața mea prin doi studenți, la început în mod special. A fost un pas hotărător. Acum este rândul meu să fac ceva pentru studenți, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Aș încheia spunând, dând câteva cărți de referință din viața mea. Am început cu Biblia și știința. Aș pune următoarea: există un drum spre Dumnezeu, și aș încheia cu Iisus, destinul nostru. Sunt practic trei titluri de carte care au avut o influență în viața mea și care reprezintă oarecum, exprimă viața mea în prezent. Iisus, destinul nostru.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.